Școala de Sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Ne bucurăm să avem posibilitatea să vă spunem un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat. Cu această ocazie,
Viorel Dan,
Gabriela Pop și la pupitru David Totolan vă spune bun venit și ne place ca să parcurgem împreună acest studiu și să rămânem cu partea practică a învățăturii pe care o transmitem cu această ocazie.
Studiul numărul 12, rugăciunea, vindecarea și restaurarea.
Textul de memorat.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții, ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Oamenii sunt fascinați de fenomenele miraculoase și supranaturale. Însă de multe ori, fascinația aceasta nu depășește nivelul purei curiozități. Din acest motiv, când a fost rugat să facă o minune doar ca să umple timpul, ca să demonstreze că el era Mesia, sau chiar ca să își satisfacă o nevoie personală legitimă, Domnul Iisus a refuzat. Duhul Sfânt, prin care Mântuitorul i-a învățat pe oameni cu autoritate și prin care a săvârșit vindecări minunate, nu este o putere pe care să o folosim după bunul plac. Din contră, noi suntem niște instrumente în mâinile sale. Dumnezeu ar avea bucuria să-i vindece pe toți bolnavii, însă preocuparea sa cea mai mare este o vindecare mai importantă și de durată, vindecarea spirituală. Săptămâna aceasta vom încerca să răspundem în acest context la câteva întrebări esențiale. Cum să înțelegem cuvintele lui Iacob despre vindecarea bolnavilor? Există vreo relație între vindecarea și iertarea primite ca răspuns la rugăciune? Ilie este dat ca exemplu deosebit de rugăciune, înălțată într-o vreme de apostazie generală. Ce putem învăța din viața sa de rugăciune și din lucrarea sa de a-l chema pe Israel înapoi la Dumnezeu și la închinarea adevărată? Trusa de prim ajutor al creștinului.
Prima întrebare. Ce situații contrastante sunt amintite aici? Cum aplicăm aceste îndemnuri la experiența noastră personală? Să citim în Iacov, capitolul 5, versetul 13.
Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Iacov abordează două situații diferite, suferința și buna dispoziție, și propune ca soluție rugăciunea și cântările de laudă. Roagă-te dacă ești în suferință, cântă dacă ești vesel. Soluțiile nu sunt totuși chiar atât de diferite cum par, întrucât în Biblie întâlnim rugăciuni sub formă de imnuri de laudă, psalmi, iar Iacov ne sfătuiește la începutul epistolei lui să privim ca o mare bucurie când trecem prin felurite încercări, știind că încercarea credinței lucrează răbdare. Astfel, în ambele situații putem împleti rugăciunea cu cântarea de laudă. Cuvântul pentru suferință din Iacov 5:13 și cel întrebuințat în versetul 10, în expresia ca pildă de suferință, au aceeași rădăcină și exprimă suferința fizică și psihică, făcând mai întâi de toate referire la riscul și și supliciul războiului, dar și la truda fizică epuizantă și la efortul costisitor. El mai apare în a doua epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 2, versetul 9 și capitolul 4, versetul 5, unde denotă munca anevoioasă a apostolilor, care nu este oprită de nicio greutate sau suferință. Când vin necazurile, noi apelăm instinctiv la Dumnezeu. Rugăciunea și cântatul cu vocea sau cu un instrument ne ajută să întâmpinăm suferința cu fruntea sus. Cântatul cu vocea este un act de închinare în aceeași măsură ca și rugăciunea. Multe cântări sunt de fapt rugăciuni, spune cuvântul inspirat. De câte ori unui s-a întâmplat și nouă ca, într-un moment de deprimare și singurătate, să ascultăm cuvintele unui imn și să ne simțim înviorați. Sunt printre noi mulți oameni care suferă și au nevoie de încurajare și care s-ar bucura să primească o vizită de rugăciune și cântare. Bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng, spune Biblia în Romani 12:15. În urma unei astfel de vizite și sufletul nostru se va înviora. Psalmii sunt un adevărat tezaur de rugăciuni și cântări care ne oferă inspirație, încurajare și îndrumare.
Știm că suferința ne apropie de Domnul și ne îndeamnă la rugăciune. La ce pericole spirituale suntem expuși când totul ne merge bine? De ce este important să-L lăudăm pe Domnul, mai ales când ne merge bine? Ce ne amintim în felul acesta? Rugăciunea pentru bolnavi. Întrebarea numărul 2. Care sunt recomandările principale ale lui Iacob pentru serviciul ungerii bolnavilor? Ce aspecte spirituale sunt amintite în Iacob capitolul 5 cu versetele 14 și 15? Ascultăm.
Este vreunul printre voi bolnav să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el, după ce îl vor unge cu unt de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și, dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate.
Faptul că bolnavul îi cheamă pe prezbiterii bisericii să-l ungă cu unt de lemn în numele Domnului și să se roage pentru el este un semn al dorinței sale de a fi vindecat și al convingerii colective că, pentru vindecare, este nevoie de intervenția divină. Referirea la iertarea păcatelor ne arată că Dumnezeu nu va vindeca fizic un om care nu-și dorește și vindecarea spirituală. Celor care își doresc rugăciunea pentru însănătoșire, ar trebui să li se explice că încălcarea legii lui Dumnezeu, fie cu trupul, fie cu spiritul, este păcat și că, dacă vor să primească binecuvântarea lui, păcatul trebuie să fie mărturisit și părăsit. De asemenea, faptul că bolnavul solicită intervenția divină și îi cheamă pe prezbiterii bisericii ne lasă să înțelegem că este vorba despre o boală gravă și că este o chestiune prea urgentă pentru ca ajutorul să fie dat în cadrul întâlnirilor obișnuite ale bisericii. În textul grecesc sunt întrebuințate două cuvinte pentru bolnav. Primul, astheneo. Apare și în textul care spune că Dorca s-a îmbolnăvit și a murit. Iar al doilea, Camno, versetul 15, se referă în general la bolnavi, dar și la muribunzi, iar în acest context pare avea sensul de slăbiciune fizică extremă. Vindecarea, printr-o minune, se poate produce ca urmare a rugăciunii făcute cu credință, ceea ce implică supunerea față de voința lui Dumnezeu, fie că aceasta este sau nu însănătoșirea. Unele versiuni ale Bibliei redau versetul 15 astfel: și rugăciunea credinței îl va salva pe bolnav, iar Domnul îl va învia, arătând astfel spre asigurarea învierii ca moment al vindecării complete, când trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire și trupul acesta muritor se va îmbrăca în nemurire. 1 Corinteni 15 cu versetul 54.
Majoritatea am auzit despre sau am asistat la un serviciu de ungere și știm că unii bolnavi cărora li se face ungerea nu se vindecă, ci mor. Ce semnificație are în aceste situații făgăduința învierii?
Vindecare pentru suflet. Vindecarea sufletului este mai importantă decât cea a trupului. În definitiv, scopul nu este să-i ajutăm pe oameni să fie niște păcătoși mai sănătoși, ci să le îndreptăm privirea spre viața veșnică prin Domnul Iisus. Poate că de aceea lasă Iacob în urmă situațiile ipotetice din versetele 13 la 15 și trece în versetul 16 la certitudinea că toți suntem bolnavi de păcat și la asigurarea vindecării. Aici cuvântul pentru vindecare depășește în mod clar granițele însănătoșirii fizice, după ce a făcut aluzie în versetul 15 la un sens lărgit al cuvântului vindecare, incluzând învierea, Iacob asociază boala cu păcatul, care este cauza primară a tuturor problemelor, nu în sensul că orice suferință este cauzată de un anumit păcat, ci boala și moartea sunt urmările faptului că suntem păcătoși.
Întrebarea numărul 3. Despre ce vindecare este vorba în următoarele pasaje biblice? Care este condiția acestei vindecări? Citim mai întâi în Evanghelia după Marcu, capitolul 2, de la versetul 1 la 12.
După câteva zile, Iisus a întors în Capernaum. S-a auzit că este în casă și s-au adunat îndată așa de mulți că nu putea să-i mai încapă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănoc purtat de 4 inși. Fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, au coborât pe acolo patul în care zăcea slăbănocul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănocului: Fiule, păcatele-ți sunt iertate. Unii din cărturari care erau de față se gândeau în inimile lor: Cum vorbește omul acesta astfel? Hulește! Cine poate să ierte păcatele decât numai Dumnezeu? Îndată Iisus a cunoscut prin Duhul Său că ei gândeau astfel în ei și le-a zis: Pentru ce aveți astfel de gânduri în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice slăbănogului: Păcatele-ți sunt iertate? Ora zice: Scoală-te, ridică-ți patul și umblă. Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, ție-ți poruncesc, a zis slăbănogului: Scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și îndată, slăbănogul s-a sculat și a ridicat patul și a ieșit afară în fața tuturor, așa că toți arunați, uimiți, și slăbeau pe Dumnezeu și ziceau: Niciodată n-am văzut așa ceva.
Să comparăm cu Evrei 12, versetele 12 și 13.
Întăriți-vă, dar, mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchioapătă să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat.
Și întâia epistola lui Petru, capitolul 2, versetele 24 și 25.
El a purtat păcatele noastre în trupul său pe lemn pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim pentru neprihănire. Prin rănile lui ați fost vindecați.
Credința în Domnul Iisus aduce vindecare de slăbiciunea spirituală și de păcat. Fiecare vindecare săvârșită de El a fost și o parabolă menită să le atragă oamenilor atenția spre nevoia lor mai profundă după mântuire. El i-a dat imediat paraliticului asigurarea că păcatele i-au fost iertate, deoarece el își dorea în primul rând vindecarea spirituală. Mai mult decât vindecarea fizică, el dorea eliberarea de povara păcatului. Dacă ar fi putut să-l vadă pe Iisus și să primească asigurarea iertării și a păcii cu cerul, el ar fi fost mulțumit fie să trăiască, fie să moară, potrivit cu voința lui Dumnezeu. Este drept că oamenii lui Dumnezeu din vremea noastră, care se ocupă cu tratarea bolilor, ar trebui să apereze la toate mijloacele medicale disponibile, însă ei ar trebui să depună eforturi și în vederea vindecării omului ca întreg, pentru viața aceasta și pentru cea viitoare. Un alt aspect al vindecării este reînnodarea relațiilor și de aceea Iacov ne îndeamnă să ne mărturisim păcatele unii altora, adică celor cărora le-am greșit. Când greșim față de cineva sau îi facem supărare, suntem datori să mergem la el și să ne mărturisim greșeala. Abia atunci ne vom bucura de binecuvântarea Domnului, deoarece procesul mărturisirii cuprinde și moartea față de sine, condiția necesară ca Hristos să ia chip în noi.
Lecție despre rugăciune desprindem din exemplul lui Ilie. Ce legătură are experiența lui cu vindecarea, iertarea și restaurarea? Ascultăm versetele 17 și 18 din Iacob, capitolul 5.
Răspundem la întrebarea numărul 4. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu plouă și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul.
Versetele acestea ilustrează asigurarea oferită la finalul versetului 16. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie a fost într-adevăr un om neprihănit și chiar a fost luat la cer, dar nu a fost un supraom. El a avut aceleași slăbiciuni ca și noi. Faptul că Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea ar trebui să ne încurajeze și pe noi să ne rugăm cu încredere. Iacob scrie că Ilie s-a rugat cu stăruință să nu plouă, cerând, după câte se pare, împlinirea pasajului din Deuteronom, capitolul 11, în care se face aluzie în Iacob 5, 18. În baza acestei profeții din Deuteronomul, închinarea israeliților la Baal, zeul furtunii și al fulgerului, nu putea fi trecută cu vederea. Noi nu știm cât timp s-a rugat Ilie, dar putem fi convinși că el și-a întemeiat cererile pe studiul atent și pe meditația asupra pasajelor din Cuvântul lui Dumnezeu care făceau referire la circumstanțele în care se găsea. Poate că în rugăciunea sa a citat textul din Deuteronomul, la fel cum a procedat Daniel când a inclus în rugăciunea lui pentru restaurarea Ierusalimului profeția lui Ieremia. Și rugăciunile noastre vor fi mai eficiente atunci când vor lua naștere din cercetarea atentă a Cuvântului lui Dumnezeu referitor la situația respectivă. Perioada de secetă de 3 ani și 6 luni, amintite și în Luca, capitolul 4 cu 25, este în Scriptură un timp de probă cu semnificații profunde. Ne trimite cu gândul la perioada profetică de o jumătate de săptămână sau de 3 ani și jumătate cât a durat lucrarea Domnului Iisus din Daniel 9:27 și la perioada de 3 ani și jumătate de întuneric și apostasie a bisericii creștine din Daniel capitolul 7:25 și Apocalipsa 12:14. La încheierea acestui timp, Dumnezeu l-a trimis pe Ilie să dea startul lucrării de redeșteptare și reformă în Israel. Lucrarea sa a prefigurat activitatea lui Ioan Botezătorul de pregătirea poporului Israel pentru prima venire a Domnului Hristos, dar și activitatea Bisericii Rămășiței de pregătirea unui popor pentru a doua sa venire.
Ca biserică, ne dorim redeșteptarea și reforma, dar să nu uităm că acestea trebuie să înceapă în viața fiecăruia dintre noi, în sufletul nostru. Ce decizii poți lua personal în acest sens? Restaurarea și iertarea. Duhul lui Dumnezeu a lucrat prin Ilie la refacerea relației poporului Israel cu Dumnezeu. Însă partea cea mai semnificativă a lucrării lui Ilie nu s-a derulat pe Carmel. Acela a fost doar startul. El și-a continuat lucrarea în sate, în familii și în așa numitele școli ale profeților, unde i-a format pe viitorii conducători spirituali care aveau să ducă mai departe lucrarea de redeșteptare și reformă.
Întrebarea numărul 5. Prin ce se aseamănă lucrarea descrisă în Iacob capitolul 5 cu versetele 19 și 20 cu lucrarea lui Ilie, a lui Ioan Botezătorul și a altora, din Luca, capitolul 1, cu versetul 16 și 17 și Faptele, capitolul 3, cu versetul 19. Dăm ascultare versetelor 19 și 20 din Iacob, capitolul 5.
Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.
Acum Luca, capitolul 1, cu versetul 16 și 17.
El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el.
Și Faptele, capitolul 3, cu versetul 19.
Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare.
Ne se întâmplă adesea să uităm de lucrarea făcută de Ilie în liniște și cu răbdare în anii care au urmat după evenimentul de pe Carmel. La fel ca Ioan Botezătorul, și el a avut ca țel întoarcerea oamenilor la adevăr, îndemnul la pocăință și la botez. Același scop l-a urmărit și Domnul Iisus în lucrarea sa. Situația prezentată în Iacob, capitolul 5, cu versetele 19 și 20, este ipotetică, dacă, arătând că rătăcirea de la adevăr este o eventualitate, nu neapărat o realitate. Îndepărtarea de la adevăr poate avea loc nu numai în planul doctrinei, ci și în planul stilului de viață și, adesea, cea din tâi conduce la a doua. Începem mai întâi să ne îndoim de convingerile noastre, apoi să avem un comportament duplicitar și, în final, ajungem la apostazia fățișă. În încheiere, Iacob îndeamnă pe credincioși să facă o lucrare asemănătoare cu lucrarea lui Ilie, de întoarcere a sufletelor la Dumnezeu. Pentru aceasta e nevoie de multă răbdare, împreună simțire, tact și smerenie. Și Pavel spune, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, voi, care sunteți duhovnicești, să-l ridicați cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți, ca să nu fii ispitit și tu. Ilie a întors inimile oamenilor la Dumnezeu, nu le-a îndepărtat. De multe ori, oamenii sunt destul de conștienți de faptele lor și nu mai au nevoie să le se spună ce au greșit. Mai degrabă, au nevoie de iertarea demonstrată de Domnul Iisus și pusă la dispoziția tuturor prin moartea sa. Singura cale de salvare a sufletelor de la moarte este acoperirea păcatelor lor prin faptul că noi trăim practic Evanghelia și prin transformarea noastră în unelte ale îndurării divine.
Gândește-te la cineva care ți-a greșit și își dă seama de lucrul acesta. Ce poți face? Ce îi poți spune ca să îl ajuți să se întoarcă la Domnul?
Studiul suplimentar.
Hristos ne cere să devenim una cu El pentru salvarea omenirii. Fără plată ați primit, ne spune El, fără plată să dați. Matei 10:8. Păcatul este cel mai mare dintre toate relele și este datoria noastră să avem milă de păcătos și să-l ajutăm. Sunt mulți care greșesc și care își simt rușinea și nebunia. Ei tânjesc după cuvinte de încurajare. Ei privesc la greșelile și rătăcirile lor până aproape că ajung la disperare. Să nu neglijăm aceste suflete. Rostiți cuvinte de credință și de curaj, care să fie ca un balsam vindecător pentru cel lovit și rănit.
Întrebări pentru discuție. Întrebarea numărul 1. Gândește-te la o ocazie în care ai comis o mare greșeală și ți-ai făcut rău ție însuți și ai rănit și pe alții și pe Domnul. Ce a însemnat pentru tine faptul că au venit la tine oameni care, deși nu au fost de acord cu fapta ta, au căutat să te încurajeze și să te ridice? Ce ți-a rămas imprimat în minte în urma acelei experiențe? Ce lecții învățate atunci poți folosi pentru a-i ajuta pe alții care au săvârșit greșeli mari?
A doua întrebare. Citește Iacov 5:16 cu rugăciune și cu multă atenție. Ce lecții spirituale conține acest text pentru noi? Ce ne spune el despre puterea rugăciunii și despre importanța ei pentru viața spirituală? Să vorbim despre modul în care ne poate ajuta rugăciunea, despre răspunsurile primite la rugăciune și despre modul în care am învățat să avem încredere în Domnul atunci când nu primim răspunsul dorit. Care credeți că este cel mai important beneficiu al rugăciunii fierbinți?
Am ajuns la finalul acestui studiu. Vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați urmărit. A fost un privilegiu din partea noastră să împărtășim cu dumneavoastră aceste mari adevăruri care doresc ca să atingă inimile noastre și să producă acea umplere cu Duhul Sfânt și să avem parte de mântuirea lui Iisus Hristos. Amin.